This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show. สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่53นะครับเป็นเอพิโซดแรกของปี2020นะครับหรือว่าเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น Coming to a Pro podcast ซีซั่นที่2คิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับตอนนี้ก็คงได้เริ่มต้นทำงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากผ่านเทศกาลช่วงปีใหม่ไปเป็นยังไงกันบ้างครับมีใครที่ได้เริ่มออกรอบบ้างแล้วหรือยังนะครับบางคนอาจจะได้ออกรอบแล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้ออกรอบและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อนๆมีคนไหนบ้างนะครับที่ได้มีการตั้งเป้าหมายไว้แล้วสำหรับปี2020ว่าเราอยากจะทำอะไรบางคนนะครับนักกอล์ฟที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะมีการตั้งเป้าหมายสำหรับการเล่นกอล์ฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นมือใหม่หน่อยก็อาจจะเป็นการพยายามเบรก110เบรก100อะไรประมาณนี้นะครับบางคนอาจจะเป็นเบรก80ครั้งแรกในชีวิตหรือว่าตีทำสกอร์ที่แบบเราไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาชวนเพื่อนๆมาพูดคุยมาตั้งเป้าหมายกันนะครับในปี2020ชื่อตอนของเราวันนี้นะครับในเอพิโซดที่53ชื่อว่ามาตั้งเป้าหมายปี2020กันด้วย OKR นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก OKR นะครับว่ามันคืออะไรบางคนอาจจะเคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารู้กันว่าการตั้งเป้าหมายกับ OKR เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็วันนี้หลักๆเลยเนี่ยผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเป้าหมายในปี2020ของผมเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเป้าหมายเนี่ยจะไม่ใช่เฉพาะเป้าหมายแค่การเล่นกอล์ฟเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเป้าหมายรวมๆในชีวิตนะครับที่ตัวผมเองอยากจะทำให้ได้ภายในปีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าสู่เป้าหมายหรือ objective ของผมเนี่ยผมอยากจะสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งนะครับในปีที่ผ่านมาปี2019เนี่ยมีการเข้ามาฟัง Coming to a Pro podcast นะครับจำนวนการดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 1,961 นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมได้มาจาก Podbean นะครับ1961ตัวเลขน่าสนใจนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับตัวเลขนี้อาจจะเป็นตัวเลขนำโชคก็ว่าได้นะครับที่พูดถึงตัวเลข1961นะครับการที่เข้ามาฟัง1961ครั้งเนี่ยผมเองอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาฟัง Coming to a Pro podcast มันเป็นตัวเลขที่มีความหมายกับผมมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าปีนี้นะครับComing to a Pro podcast จะมีการเข้ามาฟังกันอย่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดว่ารายการเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับมาเข้าสู่ objective หรือว่าเป้าหมายของผมนะครับว่าปี2020ผมจะทำอะไรบ้างนะครับผมลิสต์มาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่8เป้าหมายนะครับเป้าหมายที่1เนี่ยเป็นเป้าหมายที่ยากเหมือนกันนะครับยากมากๆเลยแหละแล้วก็มีระยะเวลาที่จะต้องทำให้สำเร็จน้อยมากๆเลยเป้าหมายนั้นนะครับคือการสอบภาคสนามนะครับสอบโปรให้ผ่านภายใน Q1 ปี2020ปีนี้นะครับถ้าใครจำได้เนี่ยปีที่แล้วผมเคยลองสอบไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็สอบไม่ผ่านนะครับครั้งนี้จะเป็นการลองอีก1ครั้งแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเป้าหมายที่2นะครับก็คืออยากจะให้มีคนติดตามเพจ C2P Golf นะครับมากขึ้นนะครับก็คือเป็นเพจ Facebook ที่ผมใช้ในการเขียนบทความแล้วก็ใช้ในการอัปโหลดพอดแคสต์ในแต่ละตอนนะครับเป้าหมายที่3คือมีคนติดตามและมีคนเข้ามาฟัง Coming to a Pro podcast มากขึ้นนะครับนี่คือเป้าหมายของผมเป้าหมายที่4เป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้ดีมากขึ้นนะครับเป้าหมายที่5คือสุขภาพร่างกายและจิตใจต้องแข็งแรงขึ้นเป้าหมายที่6นะครับคือการ แก้นิสัยไม่ดีให้ดีขึ้นนะครับวงเล็บนะครับตรงนี้เนี่ยผมมีคนฟีดแบ็กอยู่แล้วนะครับคนนั้นเนี่ยก็คือแฟนผมเองนะครับพูดง่ายๆก็คือข้อ6เนี่ยจะพยายามเป็นแฟนที่ดีขึ้นนะครับข้อ7นะครับผมจะต้องเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นเหมือนกันข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมจะพยายามอ่านหนังสือให้จบนะครับ24เล่มภายในปี2020นี้เฉลี่ยก็จะประมาณปีละ2เอ้ยไม่ใช่เดือนละ2เล่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่านจบไปแล้ว1เล่มนะครับแล้วก็ที่กำลังอ่านอยู่เนี่ยประมาณ2เล่มที่อ่านพร้อมๆกันก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็นี่แหละครับทั้งหมดก็คือ8เป้าหมายที่ผมอยากจะทำให้ได้ภายในปีนี้ซึ่งฟังดูดีใช่ไหมครับเป็นคนที่มีเป้าหมายอยากจะทำนั่นนู่นนี่หลายอย่างเลยอยากจะพัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆลองดูดีๆอีกนิดนึงนะครับคือที่ผมพูดไปทั้งหมด8ข้อเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เป้าหมายอย่างเดียวแต่ว่ามันยังขาดสิ่งที่เราเรียกว่า action plan นะครับก็คือเราเนี่ยจะมีแต่เป้าหมายอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องมีด้วยว่าเราจะต้องทำยังไงเป้าหมายนั้นเนี่ยถึงจะสามารถทำออกมาได้ผมชอบโค้ดอยู่โค้ดนึงนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกประมาณว่า a goal without a plan is just a wish นะครับก็ประมาณว่าการที่เรามีเป้าหมายโดยที่ไม่มีการวางแผนไม่มีวิธีการทำให้สำเร็จเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราฝันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเรานะครับนอกจากตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่เราเองนะครับควรจะต้องมีการคิดด้วยนะครับว่า action plan ของเราเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามีเป้าหมายนะครับมี objective มี action plan เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะพยายามทำอะไรใหม่ๆให้ได้ภายในปีนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อยากจะทำอะไรที่มันดีขึ้นในชีวิตของเราอยู่แล้วแล้วเราก็มีเป้าหมายกันทุกคนอยู่แล้วแหละผมก็เลยอยากจะบอกว่านอกจากนั้นเนี่ยยังไม่พอนะครับการที่เรามีแค่เป้าหมายและแอคชั่นแพลนสิ่งที่เราจะต้องมีต่อจากนั้นอีกเนี่ยก็คือเรื่องของการวัดผลนั่นเองการวัดผลที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่อง OKR นั่นเองนะครับผมขอเล่าเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายของตัวผมเองก่อนแล้วกันนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่เริ่มรู้จัก New Year Resolution เนี่ยหรือว่าการตั้งเป้าหมายในช่วงต้นปีใหม่ก็น่าจะสักประมาณปี 2015-2016 นะครับที่แบบมีการเริ่มจริงจังว่าเราอยากจะทำนั่นนู่นนี่ก็จะมีช่วงที่ตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายอย่างเดียวเลยไม่มี Action Plan สุดท้ายนะครับก็มีแบบพูดง่ายๆคือแทบจะทำไม่ได้สักข้อเลยนะครับเป้าหมายที่เคยตั้งไว้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มรู้แล้วแหละการตั้งเป้าหมายเนี่ยอย่างเดียวมันไม่เพียงพอนะครับมันจะต้องมีการคอมมิตด้วยว่าแอคชั่นแพลนของเราคืออะไรพอปีถัดมานะครับผมก็จะเริ่มมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็มีแอคชั่นแพลนก็ปรากฏว่าผลที่เราพยายามตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็มีทำได้บ้างไม่ได้บ้างยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าดีที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะสื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าการที่เรามีเป้าหมายมีแอคชั่นแพลนเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราแบบทำให้ได้หลายๆเป้าหมายนะครับหรือว่าทำให้ได้ทุกเป้าหมายที่เราอยากทำได้ผมก็เลยมาวิเคราะห์ดูนะครับว่าปัญหาของผมเนี่ยคืออะไร1เลยพอตั้งเป้าหมายไปแล้วเนี่ยพอเวลามันผ่านไปนะครับชีวิตเรามักจะมีเรื่องราวอะไรที่เข้ามาแทรกอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติก็เลยทำให้เราเนี่ยลืมเป้าหมายนั้นไปแล้วก็ลืมแบบสนิทเลยนะครับจะรู้ตัวอีกทีนึงก็ตอนเอา New Year Resolution มารีวิวหรือว่ามาดูว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วตรงนี้นะครับที่ทำให้เราลืมไปแล้วเราก็ไปยุ่งกับเรื่องอื่นๆก็เลยทำให้เป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีมากนักจนมาถึงปีนี้นะครับผมเองเนี่ยในช่วงปีที่แล้ว2019เนี่ยผมนะครับมีการฟังพอดแคสต์จากทั้ง Mission to the Moon นะครับทั้งอาจารย์นพดลนะครับทั้ง2คนนี้เนี่ยคุณรวิทย์แล้วก็อาจารย์นพดลเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการวัดผลแบบ OKR บ่อยมากๆเลยแล้วผมก็ฟังแบบฟังบ่อยมากขึ้นจนเกิดเป็น ความสนใจนะครับเลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรผมก็เลยไปซื้อหนังสือนะครับมาศึกษาเพิ่มเติมตามสไตล์ของผมนะครับถ้าอะไรที่เราอยากรู้เนี่ยก็จะไปหาหนังสือมาอ่านหนังสือเล่มนั้นนะครับคุณรวิทย์เนี่ยแนะนำไว้แล้วก็บอกว่ามันเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Measure What Matters นะครับก็คือเป็นการวัดผลที่เหมือนกับว่าเลือกวัดในสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆก็เป็นที่มานะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึง OKR ทั้งหมดเลยแล้วทำไมผมถึงสนใจนะครับหลังจากที่ได้อ่านมาน่าจะประมาณเกินครึ่งเล่มแล้วล่ะไอ้ตัว OKR เนี่ยมันก็จะพูดถึงว่าเราเนี่ยควรจะต้องตั้งเป้าหมายยังไงนะครับในแต่ละเป้าหมายเนี่ย objective นะครับคือสิ่งที่เราอยากได้ต่อจากนั้นมาเนี่ยเราจะต้องมี key result นะครับหรือว่าไอ้ตัว KR นี่แหละคำว่า O เอาใหม่นะครับอีกรอบนึง OKR เนี่ยมันมาจากคำว่า objective key result นะครับ objective คือเป้าหมายที่เราอยากได้ส่วน key result เนี่ยจะเป็นตัวที่เราเอามาใช้ในการมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆ action plan แต่ว่าเราจะใช้ key result ตัวนี้เนี่ยเป็นตัววัดผลด้วยนะครับหลังจากที่ผมศึกษาแล้วเนี่ยก็เลยทำให้เห็นว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จนะครับเขามีการตั้งเป้าหมายแล้วเขาก็จะมีการวัดผลอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้แหละเลยทำให้เขาเนี่ยไม่ลืมเป้าหมายไปแล้วก็ทำให้เรารู้สึก motivate ตลอดเวลาที่เราอยากจะทำเป้าหมายนั้นให้ได้นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบใน OKR แล้วผมก็คิดว่าtool ตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้ตัวผมเองเนี่ยสามารถทำเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาแล้วอีกอย่างนึงนะครับที่เลือก OKR มาใช้ในการตั้งเป้าหมายและวัดผลเนี่ยคือมันมีการพูดถึงเยอะมากๆเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะบริษัทระดับโลกนะครับบริษัทนี้เนี่ยทุกคนรู้จักแน่นอนบริษัทนั้นชื่อว่า Google นะครับ Google เนี่ยใช้ระบบ OKR ในการวัดผลพนักงานของเขานะครับในการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ระดับ CEO ยันไปจนถึงคนทำงานเลยแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จมากๆนะครับประสบความสำเร็จจนประมาณว่าถ้าเกิดไม่มี OKR เนี่ย Google เนี่ยไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เลยนะครับในหนังสือเขาพูดไว้อย่างนี้เลยแล้วก็มีหลายบริษัทมากๆอย่างเช่น Intel นะครับก็ใช้ OKR เหมือนกันถ้าเกิดในบ้านเราเนี่ยก็มีหลายบริษัทที่เริ่มเอา OKR มาใช้นะครับอย่างเช่นบริษัทของคุณอวิชนะครับที่เขาทำเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยบริษัทสีจันทร์นะชื่อของเขาแล้วก็มีหลายบริษัทที่เอา OKR มาใช้แล้วก็บอกว่าฟีดแบ็กดีมากๆนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ผมก็เลยคิดว่าขนาดที่บริษัทระดับโลกนะครับใช้ OKR มาในการวัดผลแล้วมันทำให้เขาเติบโตได้ขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราเอาสักเซี่ยวหนึ่งของ OKR มาปรับใช้กับชีวิตเราเนี่ยมันน่าจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะครับกับเหมือนกันกับ Google ที่ผมพูดไปเพราะฉะนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่มีการตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจว่าจะมีการวัดผลแบบ OKR แล้วผมก็คิดว่าผมเองนะครับอันนี้คิดเอาเองนะครับอาจจะเป็นนักกอล์ฟคนแรกที่มีการเอา OKR มาปรับใช้ในการตั้งเป้าหมายแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับว่า OKR คืออะไรแล้วการตั้งเป้าหมายแบบ OKR มันจะทำให้เราพัฒนาขึ้นได้จริงๆหรือไม่เนี่ยก็ผมยังตอบไม่ได้นะครับว่ามันจะดีเหมือนที่ Google หรือว่า Intel เขาทำกันหรือเปล่าก็ผมคิดว่าคำตอบนี้นะครับต้องใช้เวลานั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณ1ปีนะครับก็คืออาจจะเป็นตอนสุดท้ายที่ผมอาจจะมารีเฟล็กให้ฟังว่า OKR ที่ผมตั้งไว้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับ OKR เนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งวันนี้แล้วไปรอพูดตอนสุดท้ายตอนเดียวเลยหัวใจอีกอย่างนึงของ OKR นะครับก็คือการทำ weekly review นั่นเองก็จะมีการมาอัปเดตตลอดนะครับว่าสิ่งที่เราวางไว้ key result ที่เราวางไว้เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วเราจะมีการพัฒนาไปยังไงต่อจะอัปเดตเป็นอาทิตย์ไปเรื่อยๆเลยนะครับนั่นหมายความว่าผมน่าจะต้องมีเอพิโซดเพิ่มเติมนะครับสำหรับการรีวิว OKR เนี่ยอีก1ตอนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดไว้นะครับก็ส่วนเรื่องรายละเอียดนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าใน8เป้าหมายที่ผมวางไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสอบโปรให้ผ่านภายใน Q1 นะครับมีคนติดตามเพจ Facebook C2P Golf ให้มากขึ้นมีคนติดตาม Coming True Pro Podcast มากขึ้นอะไรพวกนี้ที่ผมพูดไป8ข้อนี้เนี่ย ผมจะใส่ key result เข้าไปนะครับว่าผมต้องทำอะไรบ้างแล้วมีวิธีวัดผลยังไงนะครับถึงจะสามารถทำตามเป้าหมายของเราได้ก็คิดว่าตอนหน้านะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวจะมาเอา key result ในเป้าหมายต่างๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันสำหรับใครที่อยากจะรู้จัก OKR ให้มากขึ้นในระหว่างรอเอพิโซดต่อไปนะครับก็ลองติดตามที่ Mission to the Moon หรือว่าอาจารย์นพดล Podcast ก็ได้นะครับหรือว่าจะเซิร์ช Google อ่านดูก็ได้นะครับเพื่อนๆน่าจะมีความสนใจเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากจะทำให้ได้ตามเป้าหมายสักทีนะครับทูลนี้อาจจะเป็นทูลที่เรารอคอยมานานแล้วก็ได้ขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to Robo Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ